Okei, no tänään jatketaan tosiaan meidän saarnasarjaa tässä, ja tänään tässä on nyt viides saarna tässä saarnasarjassa liittyen, että mitä Raamattu opettaa armolahjoista ja armolahjat ja sessationismi ja karismaattisuus ja tämä aihe. Ja tänään se jatkaa sitä kokonaissarjaa, mutta erityisesti sitä, mikä oli viime kerralla, eli se ensimmäinen saarna erityisesti kielillä puhumisesta. Ja tänään erityisesti keskitytään vielä siihen kielellä puhumisteemaan. Mutta ennen kuin menen tähän, niin haluan muutaman asian, muutaman selkeytyksen liittyen viime viikon saarnaan. Ja tässä on tosiaan tullut vähän enemmän, nämä saarnat ehkä vähän saanut enemmän kiinnostusta myös meidän seurakunnan ulkopuolelta ja tullut rohkaisevaa palautetta ja sitten vähän kritiikkiä ja sitten ihan kysymyksiäkin ja näin, niin olisin kaksi asiaa, yhden tämmöisen niin kuin syytöksen, vakava syytös ja sitten tämmöinen niin kuin enemmän kysymys, selkeyttävä kysymys liittyen viime viikon saarnaan. No ensin se syytös, niin yksi tämmöinen kristitty johtaja, saarnaaja, erityisesti jonkun verran tunnettu niin kuin videosaarnojen kautta Suomessa, hän kirjoitti julkisesti siinä mielessä, mutta minun Facebook-sivulla, mutta hän kommentoi ja liittyen viime viikon saarnaan, ilmeisesti oli kuullut ainakin osan siitä, en tiedä, mutta hän sanoi ja hän kritisoi ja sanoi, että minä siinä saarnassa, minä leikkelen Raamatusta pois Jeesuksen sanoja siksi, että saisin Raamatun niin kuin olemaan sopusoinnussa minun sessationismini kanssa ja sitä, että kuinka vakava se on. Ja käytännössä tietysti sitten kutsui minua parannukseen jossain määrin, kun siis, jos oikeasti on niin, että minä leikkelen Raamatusta jotain osia siksi, että mä en tykkää jostain. No mihinkä hän viittasi? Hän ei siinä suoraan sitten sanonut, että mihinkä hän viittaa, mutta on melkein 100% varma, että mihinkä hän viittasi. Tietysti oli siinä, että viime saarnassa, niin kuin jos muistatte, niin siinä alussa mainitsin, että Uusi testamentti 3 paikassa puhuu kielellä puhumisesta. Tai siis apostolien teossa 3 kertaa myös ja korintolaiskirjassa uuteen otteeseen, mutta 3 kirjassa. Korintolaiskirjat luku 12-14, apostolien teot 3 kertaa siellä. Ja sitten on tämä lyhyt maininta Markuksen evankeliumin lopussa. Ja mä mainitsin siinä, että tämä Markuksen evankeliumin loppu on siinä mielessä vähän väitelty, koska tämä niin kuin, miten yleinen näkemys konservatiivisten, siis ei ole nykyis liberaalista teologista, mutta konservatiiviset niin kuin Raamatun uskovat kristityt, oli ne sessationisteja tai karismaatikkoja tai mitä siltä väliltä, niin yleisesti ottaen ajatellaan, että koska ne varhaisimmat tekstit Markuksen evankeliumista, niissä puuttuu se loppu, niin on sitten, että nämä on, ja siitä, mulla ei ole nyt tässä aikaa sitä avata enempää, mutta sanoin vaan, että luultavasti tämä ei ole Markuksen evankeliumin tekstiä. Mutta tähän sessationismikysymykseen, niin mä tiedän sessationista, jotka uskoo, että se on osa sitä tekstiä. Se ei vaikuta tähän kysymykseen suuntaan tai toiseen. Eli tämmöinen syytös, joka tulee sitten kristityltä johtajalta, että minä nyt leikkelen Raamatusta osia siksi, että saan sen sopimaan niin kuin sessationismiin, niin on niin kuin täysin typerä ja virheellinen ja tämmöinen vääristelevä, epäreilu kommentti. En nyt siihen vietä enempää, ja jos joku haluaa sen, kuunnelkoon sen viimeisen saarnan, mitä sanoin silloin siitä. Mutta sitten toinen tuli tämmöinen niin kuin kommentti, vähän niin kuin rehellinen kysymys tai kommentti sitä, että no entä joskus kuulee helluntalaisten piireissä tai karismaattisissa piireissä sitä, että apostolien teoissa luku 2, että ehkä se oli enemmänkin semmoinen niin kuin kuulemisen lahja. Eli se, että kun he kuulivat heidän puhuvan, niin sitten jotenkin ajatellaan, että ehkä se ei ollutkaan se, että ne puhuu eri tietyillä ihmiskielillä, vaan ne puhuu ehkä jotain sellaista ymmärtämätöntä tiettyä vähän niin tyyliin modernia kielillä puhumis. Ja sitten se itse lahja tai se ihme oli, että ne ihmiset kuulivat sitä eri tavalla. Eli kai sinne sitten vähän niin jotenkin ajatellaan, että sanotaan vaikka minä nyt tässä sanoisin jotain, joka ei ole mitään erityistä kieltä, ja sitten kaikki te kuulette minua yhtä henkilöä samaan aikaan eri kielellä. Se on niin kuin kuulemisen lahja. Mä en ole kyllä tietoinen, että kukaan tätä niin kuin kovin tosissaan yrittää argumentoida. Voi olla, että jotkut on, mutta suurimmat osin sessationistit ja karismaatikin kaikki on samaa mieltä, että se on se, mitä mä sanon viime sanassa olevan tämä apostolien teot 2. Mutta lyhyesti nyt siihen kommentti kuitenkin, että miksi tämmöinen näkemys ei toimi. Niin ihan vaan se, että apostolien teot luku 2 ja 4, niin huomaat siinä, että ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä. He kaikki alkoivat puhua näillä muilla kielillä, siis monia eri kieliä, joita sitten tässä myöhemmin sitten kuvaillaan, mitä kaikkia kielejä oli. Se painotus ja se ihme, mikä tässä tapahtuu, on nimenomaan se kielillä puhumisen ihme tai lahja. Ei se kuulemisen lahja, että he niin kuin siinä heidän kuulemisessaan näin ei ollut mitään yliluonnollista. He vaan kuuli sen, koska ne oli niitä eri kieliä. Ja tämä myös niin kuin vahvistuu sitten, tai tietyllä tavalla samalla siihen liittyen, niin sanotaan tässä myöhemmin luvussa 10:46, eli siinä se toinen kohta, Pietari ja Kornelius ja nämä pakana uskonnovat, jotka saavat Pyhän Hengen kasteen ja merkkinä siitä he puhuvat kielellä, niin jossa sitten Pietari sanoi, että tämä on sama, mitä tapahtui apostolien teoissa 2. Niin siinä kuvaillaan näin, apostolien teoissa 10:46, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistivät Jumala. Tässäkin on se painotus. Tässä ei ole siis sitä, että mitä he kuulivat, niin kuin mitä kieltä ymmärtävät, mutta ihan vaan, että he näki sen ja he kuulee sen saman ihmeen, sen lahjan tapahtuvan, mitä oli tapahtunut aikaisemmin helluntaina. Eli se on taas se kielillä puhumisen ihme, ei joku kielellä kielten kuulemisen ihme, vaan se on se puhumisen ihme. Ei nyt siitä sen enempää, mutta lyhyesti halusin mainita, että ehkä jos joku on kuullut tämmöisen näkemyksen, niin se nyt ei kuitenkaan selitä sitä, mitä apostolien teossa, ja siksi melkein kukaan ei oikeastaan sitä vahvistiensa argumentoa. Joo, no viime kerralla tosiaan katsottiin apostolien tekoja, ja tänään haluan, että katsotaan nyt korintolaiskirjettä, eli kiteytettynä tai Uusi testamentti Markuksen se yksi lyhyt kommentti, että minun, tai ne, jotka uskovat minun tulevat puhumaan uusilla kielillä, oli se sitä tekstiä tai ei, oli, miten oli, se ei vaikuta tähän, mutta sitten se tapahtuu ja se on niin kuin totta. Se on totta, hänen apostolit ja muut uskovat puhuivat kielillä ja tekivät sitä, mitä Jeesus sanoi siihen kielillä puhumiseen liittyen. Eli se tapahtui. Mulla ei mitään ongelmaa hyväksyä sitä jaetta Markuksen evankeliumissa. Siinä täytyy vaan katsoa niitä muita syitä, että onko se todella se teksti vai ei. Mutta sitten apostolien teot ja korintolaiskirje. Mutta nyt kun katsotaan korintolaiskirjettä, niin haluan taas, ja mä oon tämän, ehkä teille joillekin tuntuu vähän, että taas se sanoo noin samat asiat, mutta mä haluan sanoa sen nyt uudestaan, koska se on sen verran tärkeä, ja se liittyy erityisesti nyt tähän, kun tullaan korintolaiskirjeeseen. Niin Paavali, kun hän puhuu korintolaiskirjeessä, hän puhuu kielillä puhumisesta. Niin se argumentti nyt, mitä modernit karismaatikot, ei helluntailiikkeen perustaja Charles Parham, hän uskoi, että se oli sama kaikkialla, niin kuin nähtiin viimeisessä. Mutta nykyään se argumentti on, että on kahdenlaista kielillä puhumista. Ei siis sitä, että on kahdenlaista kieltä, vaikka joku puhuu espanjaa, joku intiaa tai jotain, vaan niin täysin eri kategoria. Eli toinen on se oikea opettelematon ihmiskielen puhu Pyhän Hengen lahjat, ilmestyksen kautta puhuu kieltä, jota ei ole oppinut. Ja sitten argumentoidaan, että okei, se on se, mitä tapahtuu apostolien teossa luku 2, ja ehkä niissä muissa apostolien teon kohdissa myös, siitä yhdessä jotkut yrittää kanssa argumentoida. Mutta varsinkin, mitä Paavali opettaa korintolaisten kirjassa, on jotain täysin eri. Täysin eri siinä mielessä, että tässä se ei ole ihmiskieliä, ja niitä ei voi arvioida sillä tavalla, vaan nämä on niin kuin, täysin niin kuin tuntematonta ei-ihmiskieltä. Miten se nyt sitten erilaisia ääniaaltoja niin kuin sanotaan, kuulostaa kieleltä, mutta sitä ei tulisi niin kuin edes olettaa, että se on sitä. Ja että Paavali opettaa tietyllä tavalla jotain täysin muuta, tämmöistä vähän niin kuin mystistä, ja että Paavali niin kuin rohkaisee käyttämään tätä mahdollisimman paljon itsensä rakentamiseen, ja että tämä on tämmöinen niin kuin opetus tämmöisestä henkilökohtaisesta rukouskielestä. Itse asiassa mä kuuntelin tosiaan silloin viime viikolla niitä Suomesta erinäistä karismaattisista hellontaa niin kuin liikkeen vähän niin kuin johtajia, kolme eri opetusjuttua, ja niillä on tiettyjä asioita, mitä ne eri tavalla painottaa, mutta käytännössä kaikki kuitenkin painotti sitä, että kuinka tärkeää kielellä puhuminen on. Yhden niiden mielestä, joka on enemmän tämän perinteinen helluntain näkemys, niin on se näkemys, että jokaisen pyhällä hengellä kastetun kristityn tulisi niin kuin puhua kielellä, ja jokaisen kristityn tulisi pyrkiä puhumaan kielellä, ja se on jokaiselle kristitylle täysin mahdollista, ja hän siinä rohkasikin jotain, että olisi puoli tuntia päivässä itse niin kuin rukoilla ja laittaa muistutuskelloa, ja, tai niin kuin tällaista, ja hän jopa painotti siinä opetuksessa, että itse asiassa tämä on ainut asia, mitä koko Raamattu, koko Uusi Testamentti opettaa, että sä voit rakentaa itseäsi, että sitä, niin kuin hän painotti, että kuinka tärkeä se on, että hänen näkemyksensä, että se on hyvä, että meidän tulee rakentaa itse, jos sä haluat oikeasti rakentaa itseäsi niin kuin sun uskossa ja näin, niin tämä on se päämenetelmä, minkä niin kuin Jumala on antanut. Tämä on tietyllä tavalla se perinteinen helluntainäkemys, helluntalaisetkin vähän muuttanut ja karismaattisuudessa ei usko, että kaikkien täytyy puhua kielellä, mutta siinäkin kuitenkin painotetaan sitä, että se on todella tärkeää tämmöinen itsensä rakentamiseen ja kristillisen elämän tietyllä tavalla semmoinen avain. Niin niissä sitten, kun määritellään, niin he eivät edes väitä, että se olisi mitään oppimatonta ihmiskieltä. Ja sitten tosiaan puhutaan, että ehkä sitä enkelten kieltä ja näin poispäin. Niin mitä nyt haluan tänään tehdä, niin haluan vähän tätä johdantoa tähän korintolaiskirjeeseen, vähän sitten miten tulisi ajatella, ja sitten kokonaiskuvaa näitä lukuja 12-14, ja vastata tiettyihin niin kuin vastaväitteisiin, ja siihen, että opettaako Paavali tosiaan jotain erilaista kielellä puhumisen lahjaa vai ei. Lyhyesti sanottuna, mä en usko, että hän todellakaan opettaa mitään muuta, vaan ihan samaa, mitä Luukas mainitsee apostolien teo. Paavali antaa meille enemmän tietoa siitä ja semmoinen niin kuin toissijainen tehtävä tällä kielellä puhumisella, miten sitä tulisi käyttää seurakunnan kontekstissa, niin Paavali antaa meille enemmän tietoa siitä, mutta se itse kielellä puhuminen on aivan sama. Sitten mä haluan vielä... Tämän, nyt niin kuin en tänään, mutta siis tulevissa saarnoissa ihan vaan tiedoksi. Mä haluan yhden saarnan, meinaan sanoa siitä parantamisen armolahjaan liittyen. Mutta sitten mä haluan, tai tarkoitus on, että mä teen tämmöisen saarnasarjan. Mä en tiedä montako saarnaa siitä tulee, mutta että käydään niin kuin perusteellisesti läpi vähän niin kuin jakeelta korintolaiskirja 12-14. Että oikein avataan niin kuin kaikki. Eli en tässä... Kaikkia pieniä nyansseja pystyy vastaamaan, mutta on tarkoitus se tehdä sitten tulevina viikkoina. Tänään haluan sitä niin kuin kokonaiskuvaa. Niin se asia, mitä mä nyt sanoin, että mä haluan takoa taas uudestaan, niin että Paavali ja Luukas tunsi toisensa todella hyvin. Luukas, joka kirjoittaa apostolien teon, oli Paavalin käytännössä oppipoika jossain määrin, tai hänen niin kuin opetuslapsi ja niin kuin todella läheinen kristitty veli ja niin kuin palvelustehtävässä, ne palveli yhdessä ja näin sitä näkee, kun apostolien teon loppua kohden, kun Luukas kirjoittaa siinä ja näin. Niin Luukas tunsi Paavalin kielillä puhumisteologian, ja Paavali oli kirjoittanut korintolaiskirjeen ainakin 5 vuotta ennen kuin Luukas kirjoittaa apostolien teon. Ja tämä on tosiaan nyt siinä, tässä nyt tullaan siihen, että miksi se on niin tärkeä, niin sitten tämä täytyy niin kuin pitää muistissa ja yleensäkin ja ihan niin kuin Raamatun selkeys ja ymmärrettävyys, että sitten kun Luukas kirjoittaa, vaikka hän kuvailee tapahtumia, jotka tapahtui ennen ennen kuin Paavali ensin meni Korinttiin ja korintolaiskirjat, tai niin kuin näin, Paavali meni Korinttiin, tapahtui apostolien teossa luku 18. Mutta Luukas nyt kuvaili sitä ensimmäistä kielellä puhumista. Niin jos on näin, että on kaksi täysin erilaista lahjaa, Luukas on tietoinen siitä, Luukas tietää Paavali, niin se olisi todella niin kuin sekavaa, todella vääristelevää ja haitallista, että Luukas ei millään tavalla erottele sitä. Hän käyttää ihan samoja sanoja, ihan samaa niin kuin kaikella tavalla käytetään liittyen tähän kielillä puhumisen lahjaan. Ja lyhyesti kiteyttäisin tässä, ja mulla on tässä 5 pointtia mun entiseltä professorilta Nathan Busnich, ja ihan silleen tämmöinen väli huomautus tässä, että paljon mun ajatukseni näihin asioihin ja monet varmaan asiat, mitä mä sanon ja miten mä argumentoin, niin jos tämä olisi niin kuin akateeminen paperi tai akateeminen artikkeli, niin siellä olisi usein Nate Busnichin niin kuin alaviitteitä, että mä oon paljon häneltä ammentanut. Se syy siihen on, että Nathan Busnich, joka on Master Seminaryksi professori, niin hän on tutkinut asiaa todella paljon, ja mä tein silloin Raamattukoulun aikana yhden valinnallisen kurssin. Se ei ollut siis pakollinen kurssi, mutta mä tein sen niin kuin se karismaattisesta teologiasta, ja siinä käytiin näitä asioita. Ja hän on kirjoittanut paljon aiheesta ja näin poispäin. Häneltä löytyy englanniksi netistä eri näitä tämmöisiä Master Seminary Theological Journalista. Esimerkiksi semmoinen artikkeli kuin Are Tongues Real Foreign Languages a Response to Four Continuationist Arguments? Mutta hän kanssa kiteyttää sen näin tietyllä tavalla, että kun me nyt katsotaan tätä korintolaiskirjeen kohtaa, niin ajatellaan sitä, että opettaako Paavali tässä jotain täysin muuta kuin sitä, mitä apostolien teossa. Niin ensinnäkin, ensimmäinen pointti, että Paavali ja Luukas käyttää ihan samoja sanoja. Näitä niin kuin kreikaksi laleo, eli niin kuin puhua, tai glossa, joka on kieli. Eli niin kuin ihmiskieli. Itse asiassa oli mielenkiintoista tänään täällä aamukokouksessa, kun mä saanasin tämän saman saarnan englanniksi. Meillä oli vanhempi mies, joka on Kreikasta käymässä, ja hän vaan sanoi jälkeenpäin vaan mulle, että, niin, että joo, ei meillä ole Kreikassa sitä ongelmaa. Tietyllä tavalla, että englanniksi tongues, kun lukee englanninkielisessä raamatussa, että speaking in tongues, niin se kuulostaa tosi mystiseltä. Ja itse asiassa Wayne Grudem, joka itse on karismaatikko, niin kuin mä oon maininnut aikaisemmin, hyvä karismaatikko, mutta kuitenkin karismaatikko, niin hänkin sitä sanoi, että se on ikävää, että englanniksi ei että se olisi parempi kääntää languages, speaking in languages, koska sitä se on. Niin tämä vanhempi kreikkalainen mies sitä vaan sanoi, että on se kumma, että englanniksi on niin kuin käytetty tongues. On se, kyllä sitä tietyssä määrin tongue, niin kuin mother tongue, äidin kieli, mutta arkipuheessa sitä ei käytetä tongues kielille, niin se kuulostaa sille jotain mystiseltä. Grudem itse on sitä kritisoinut, että kreikkalainen vanhempi mies sitä vaan painotti, että kyllä sä oot ihan oikeassa siinä, että se, niin kuin, se tarkoittaa kieltä, siis ei mitään mystistä, vaan ihan niin kuin suomen kieli, englannin kieli tai näin, sitä on glossa, sitä on kielillä puhuminen, eri kieliä. Se ei ole mikään mystinen asia. Siinä mielessä. Se on yliluonnollinen pyhän hengen lahja tässä, mutta se itse puhe on ihmiskieltä, niin kuin kaikki muut. Eli he käyttävät samoja termejä, samaa niin kuin näin, kun taas jos se olisi jotain täysin muuta, niin odotettaisiin, että se erotettaisiin jollain tavalla. Jollain tavalla, että näissä on nyt kyse kahdesta eri kategoriasta. Toinen on todellista ihmiskieltä ja toinen on tällaista niin kuin jotain täysin muuta. Mutta semmoista erottelua ei tehdä, vaan se vaan oletetaan, että se on täysin sama. Ja apostolien teossa se määritellään, ja Paavali vaan olettaa sen, ja sitten antaa enemmän tietoa siitä, miten sitä tulisi käyttää. Toiseksi sitten kummassakin kontekstissa se konteksti on todelliset kielet. Eli ei vaan se sana glossa, vaan ihan siinä apostolien teossa luetellaan 16 eri niin kuin niitä paikkoja ja kieliä ja näin. Ja sitten se idea. Sitten Paavali myös tässä korintolaiskirjassa, niin kuin tullaan, hänkin puhuu siitä, että hän puhuu eri kielestä. Ja hän puhuu siitä, että kieli ei ole ymmärrettävä. Jos et sä ymmärrä, sä oot muukalainen, niin sä et tietysti ymmärrä sitä kieltä. Mutta niin kuin hän sanoo korintolaiskirja 14 ja 10, maailmassa lienee vaikka kuinka monta kieltä. Hän niin kuin sitten maailmassa on vaikka kuinka paljon kieliä, mutta ei ainoatakaan, joka ei olisi ymmärrettävä. Ne on kaikki ymmärrettävissä, jos sä ymmärrät sitä kieltä, mutta jos et sä ymmärrä, niin kuin Paavali sanoo, mutta ellen tunne sanojen merkitystä, olen puhujalle muukalainen ja puhuja on minulle muukalainen. Eli se konteksti on sama, todelliset ihmiskielet. Kolmanneksi, kummassakin kontekstissa nämä kielet ovat käännettävissä, jos on kääntäjä, joka pystyy siihen. Apostolien teoissa ne, jotka kuulivat, ei tarvinneet kääntäjää, koska ne tiesi sen kielen, mutta sitä olisi voinut kääntää siellä myös. Ja sitten korintolaiskirjassa myös Paavali sanoi, että seurakunnan kokouksessa kielipuhuja ei saa puhua kielillä, ellei ole kääntäjää, koska se ei rakenna muita. Eli siinäkin se kääntäminen. Eli samalla tavalla sitten, missäs mulla muistiinpanot sekaisin täällä. Neljäs pointti vielä se, että kummassakin apostolien teoissa ja korintolaiskirjeessä niin kuin epäuskovat, ei-uskovat, reagoivat käytännössä samalla tavalla. Mitä tapahtui apostolien teon luvussa 2? Ne, jotka ymmärsivät niitä kieliä ja kuulivat, ne ihmettivät, mitä tämä tarkoittaa. Mutta sitten siellä me nähtiin tietysti se luku 2 ja 13. Mutta jotkut sanoivat ivaten. He ovat täynnä makeaa vieni. He juovuksissa. He mongertaa siinä mielessä jotain, koska me ei ymmärretä, mitä ne sanoo. Ja se on tietysti, jos et sä tiedä jotain kieltä. Et nyt hebrealainen, juutalainen, Jerusalemissa asuva, joka ei puhu näitä tiettyjä kieliä, mitä siellä sitten puhuttiin, niin hän kuulee jotain kieltä, mitä hän ei ikinä ennen kuulu. Ja koska hän ei usko, hän on epäuskoinen sydän, niin hän haluaa pilkata sitä, ja se on niin bla 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 bla, niin kuin, se on juovuksissa. Mutta ne ajattelevat, niin kuin hulluja, että juovuksissa. Niin mitä Paavali sanoo korintolaiskirjeessä? Hän sanoi sitä samaa, että kielet eivät siis ole merkki uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Sitten hän puhuu profetoinnista, eli ensimmäinen korintolais 14 jae 23. Jos siis koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki puhuisivat kielellä ja paikalle tulisi oppimaton tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Käytännössä vastaava tilanne, niin kuin helluntaina. Iso joukko ihmisiä, todellinen kielellä puhumisen lahja ja ne, jotka ovat ei usko vielä, ja juutalaisissa on se konteksti aina tässäkin. Me tullaan katsomaan sitä vierailla kielellä, minä puhun tälle kansalle, mille kansalle, juutalaisille, se on merkkinä heille, epäuskoisille juutalaisille. Niin he reagoivat siihen, että te olette järjiltänne, te olette juovuksissa, te olette järjiltänne. Niin sama, se saa aikaan saman reaktion kummassakin kontekstissa. Ja kummassakin viides Busnitsin pointti siinä, että kummassakin ne liittyy todella niin kuin profetiaan virkaan, että se on niin kuin Pyhän Hengen antamaa ilmestystä. Eli se ei ole vaan se kyky puhua jotain kieltä ja puhua omia juttuja, vaan niin kuin nähtiin apostolien teoissa, he puhuivat sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Ja sama on sitten korintolaiskirjassa se, että jos kielellä puhumista käännetään, niin silloin se on niin kuin käytännössä sama kuin profetia, koska ihmiset ymmärtää se, mutta profetiassa on ilmestystä Jumalalta. Kielellä puhumisessa on myös ilmestystä Jumalalta, mutta se vaatii erityisen lahjan vielä kääntää sitä. Ja siksi Paavalin argumentti, että profetia on suurempi lahja. Ja sitten ihan yleensä se, että niin kuin Raamatun tulkitsemisessa yleensäkin, niin jos meillä on kaksi tai muutama paikka, joka käsittelee samaa aihetta, niin jos yksi niistä paikoista on niin kuin perusteellisempi ja selkeästi meille kerrotaan jokin asia ja kuvaillaan. Ja jos on toisessa kohdassa jotain kohti, jota me ei oikein täysin ymmärretä, niin me aloitetaan sillä, mikä on selkeä, ja sen valossa tulkitaan epäselkeämpi kohta. Tämä on yleinen tämmöinen hermeneuttinen periaate, että tulkitaan se vaikeampi ymmärrettävä kohta sen selkeämmän valossa. Ja vielä enemmän tietysti tässä, että koko kielellä puhuminen alkaa apostolien teossa, jossa se ensin ja se määritellään, ja sen tulisi niin kuin, olla se määritelmä sille kokonaan. Okei. Mutta tosiaan, karismaatikot, moderni karismaattisuus, helluntalaisuus, kaikki tämä, ei usko näin, vaan he argumentoivat, että Paavali opettaa jotain täysin uutta, ja että Paavali promotoi semmoista niin kuin itsensä rakentamisen niin kuin rukouskieltä. Eli mitä meidän nyt siitä tulisi sitten ajatella? Jos apostolien teot, niin kuin me nähtiin, se on opettanut meille, että se oli todellisia ihmiskieliä, joita he ovat oppineet, Pyhä Henki antoi heille lahjan puhua tätä ja ilmestystä sen kautta. Ja että se oli merkkinä, erityisesti se vahvisti näitä erityisiä, se Jumalan lupaus, Pyhä Henkiä vuodatetaan. Ja sitten pakana uskovien Pyhä Henki vuodatettu heille. Ja sitten oli se Johannes Kastajan opetuslapsi, jotka ei edes kuullut Pyhästä Hengestä, niin Paavalin käsien kautta tuli tämä lahja. Niin näissä kaikissa on meille, me ollaan opittu siitä nämä perusteelliset asiat, mikä on tämän lahjan määritelmä ja tarkoitus. Ja nyt korintolaiskirjeessä, mä en usko, että tässä on mitään ristiriidassa sen kanssa, mutta Paavali tulee antamaan meille enemmän tietoa sitten, että tästä toissijaisesta tehtävästä, mikä tällä lahjalla on, että miten seurakunnassa tämä toimi alkuseurakunnan aikana ja kuinka sitä oikealla tavalla pystyi käyttämään seurakunnan rakennukseksi. Mutta kun nyt katsotaan korintolaiskirjettä, niin on todella tärkeää ymmärtää koko korintolaiskirje, taas samalla tavalla kuin on rohkaista tukea koko apostolien teot ja ajatuksen näin, niin jos haluat tämän niin kuin ymmärtää ja pyrkiä tähän enemmän, niin sinun täytyy lukea koko korintolaiskirje usea otteeseen, ajatella tätä ja pyytää Jumalalta viisautta ymmärtämään, mitä hänen sanansa tästä opettaa. Mutta näin kiteytettynä, niin korintolaiskirje ei ensinnäkään ole Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille, vaikka se on ensimmäinen korintolaiskirje meidän Raamatussa. Mistä mä tiedän sen, no tässä korintolaiskirjassa Paavali itse mainitsee, että minä olen, hän oli heille jo kirjoittanut. Ensimmäinen korintolaiskirje luku 5:9, hän sanoo näin, kirjoitin teille kirjeessäni, ette seurustelisi haureutta harjoittavien kanssa. Eli hän muistaa, että se kirje, jonka mä kirjoitin teille. Meillä ei ole sitä Jumalan kaikkivaltiudessa ja hänen viisaan suunnitelmassa mukaan. Se kirje on hukkunut ja se ei ole osa niin kuin Raamatun kaanonia. Mutta Paavali kirjoitti heille tämmöisen kirjeen. Ja siihen kirjeeseen sitten he olivat vastanneet ja kysyneet häneltä eri kysymyksiä ja eri ongelmia. Ja heillä oli paljon ongelmia, joka huomaat, jos luet koko korintolaiskirjeen. Ja tämä on tärkeä meille ymmärtää kans, tärkeä tiedostaa, jos me halutaan ymmärtää, mitä Paavali sitten opettaa tässä korintolaiskirjeen 12. luvussa ja 14. lukuun asti liittyen hengellisiin näihin armolahjoihin. Koska hän vastaa heidän väitteisiin tai kysymyksiin käytännössä. Ja hän on tehnyt sitä läpi tämän kirjeen, ja sitten luvussa 12 hän tulee siihen kohtaan, jossa hän nyt vastaa tähän asiaan liittyen. Siksi se alkaa luku 12, ensimmäinen jae. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin? Hän on sanonut muutamaan otteeseen tämän kirjan läpi, että mitä tulee tähän ja mitä tulee tähän, ja mitä olette tähän niin kuin selventää, mitä hän on jo sanonut. Eli heillä oli näitä lahjoja, ja he nyt tarvivat enemmän tietoa siitä. Paavali oli tosiaan se, joka oli käytännössä niin kuin perustanut tämän seurakunnan, ja hän oli siellä apostolien teot 18, ja oli paljon ongelmia juutalaisten kanssa jo silloin. Siellä oli Korintissa oli paljon juutalaisia ja epäuskoisia juutalaisia, myös sitten pakanaa kristittyjä, ja tämä juutalaiskonteksti on tärkeä myös siinä, kun ajatellaan, että mistä kielellä puhuminen oli merkkinä jopa Korintin seurakunnassa epäuskoisille juutalaisille. Mutta Hän rupeaa käsittelemään tätä aihetta luvussa 12. Ja meillä ei ole sitä kirjettä, minkä korintolaiset lähetti Paavalille kanssa. Mutta sen perusteella, kun luetaan, että miten Paavali vastaa, niin voidaan vähän niin kuin kuvitella, että minkälaisia kysymyksiä heillä varmaan oli, tai minkälainen tilanne heillä oli siellä Korintin seurakunnassa. Tiedän, että siellä oli, me tiedetään, että siellä oli esimerkiksi kaaosta ehtoolliseen liittyen tässä luvussa 11 aikaisemmin. Sitten me tiedetään, koska Paavali joutuu sanomaan, että vain yksi kerrallaan ja kaksi tai kolme per kokous, niin ilmeisesti tapahtui sitä, että se illasta ei ollut. Kaikki ne niin kuin varoitukset ja selvennykset, mitkä Paavali antaa, hän tietysti antaa siinä mielessä, että hän tietää, että suurimpa osin näitä asioita he rikkoivat niitä vastaan, niin hän joutuu niin kuin korjaamaan heitä. Hän joutuu korjaamaan heitä. Niin Robert Thomas, hän on kirjoittanut todella hyvän kirjan, tai kommentaari, ensimmäinen korintolais 12-14. Niin Robert Thomas, vähän niin kuin omasta mielikuvituksessaan kiteyttää sen näin, ja mä nyt tässä käännän lennosta hänen tästä kirjasta. Tämä suunnilleen voidaan kuvitella, että heidän kysymyksensä näihin armolahjoihin Paavalille oli varmaan jotain tätä luokkaa. Että Paavali, niin kuin sinä tiedät, meidän seurakunnassa on monta niin kuin armoitettua ihmistä, ihmisiä, joilla on armolahjoja. Siihen liittyy ensimmäisessä luvussa korintolaiskirjeessä 5-7. Varsinkin tuo luku 7, ettei teillä puutu mitään mistään armolahjasta. Heillä oli armolahja, heillä oli todellisia näitä armolahjat, profetointi kielellä puhuminen, viisauden sanat ja nämä eri parantamisen armolahjat. He väärinkäyttivät varsinkin kielellä puhumisen lahjaa, mutta heillä oli näitä. Eli okei, ne lähetti varmaan tämmöisen kirjan, että meillä on paljon näitä lahjoja, niin kuin tiedät Paavali, kun Paavali oli ollut siellä ja viettänyt siellä pitkän aikaa. Ja meidän seurakuntalaiset kaikki haluaa osallistua niin kuin käytännössä jokaiseen kokoukseen kaikella tavalla. Jokaiseen kokoukseen jokainen haluaa tietyllä tavalla osallistua. Ja tämä on erityisesti totta niistä, joilla on kielillä puhumisen lahja. Ja tämän takia kauhea kaos meidän kokouksissa, kun me kokoonnutaan, että mitä meidän tulisi tehdä. En nyt väitä, että tuo noin just sanoi, mutta jotain siihen tyyliin, koska näitä ongelmia Paavali sitten käsittelee. Niin se ensinnäkin, että Paavalin konteksti kaikessa tässä on korjaava. Hän korjaa tiettyä kontekstia. Ja hän vastaa väärinkäytökseen. Ja siksi hän joutuu antamaan näitä eri selvennyksiä tähän lahjaan liittyen. Miten hän sitten aloittaa? Hän aloittaa siinä luvussa 12. Hän aloittaa sanomalla, että mitä tulee hengellisiin lahjoihin. En tahdo, veljet, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Mutta itse asiassa, missäs mun? Mulla on täällä muistiinpano vähän sekaisin siellä sun täällä. Mutta tästä hän aloittaa, tästä armolahjoihin liittyen, hengellisiin lahjoihin. Mutta hän on tässä läpi kirjeen myös aikaisemmissa luvuissa. Hän on pohjustanut sitä aihetta ja se pääongelma, mikä Korintissa oli. Se pääongelma kaikessa oli käytännössä itsekkyys. Jos luet sen, heidän ehtoollisongelmissa oli itsekkyys, jotkut oli kännissä siellä kokouksessa, jotkut söi kaikki ruuat, ei antanut toisille ja ei odottanut toisia. Sitten kielellä puhumista, ne vaan käyttävät lahjaa, ne ei välitä, rakentaako se muita vai ei. Siis Paavali joutuu rakkaudesta puhumaan. Kaikki. Heillä oli niin kuin todella itsekkyyden kanssa ongelmia tällä seurakunnalla. Ja Paavali on tässä aikaisemmin, ja haluan muistuttaa siinä luvussa 10 ja 24, mitä hän sanoi siinä? Hän sanoi, älköön kukaan etsikö omaa etuaan, vaan toisen. Älköön kukaan etsikö omaa etuaan, vaan toisen. Ja tässä oli siihen epäjumalien lihatorilla ja se koko konteksti. Mutta kaikissa näissä ongelmissa Paavali aina palaa siihen, että se niin kuin rakkaus Jumalaa kohtaan ja rakkaus toinen toisia kohtaan. Älkää etsikö vaan omaa etuanne, vaan toisen. Sitten hän sanoo luvussa 12 jae 7, hän sanoo, että hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Näitä me katsottiin silloin, se ensimmäinen saarna tässä sarjassa, että se on yhteiseksi hyödyksi, seurakunnan rakennukseksi. Hengen lahjat, armolahjat ei ole annettu niin kuin itsensä rakentamiseksi. Siinä niin kuin se on sivutuote tietyllä tavalla, että kun me yhdessä rakennamme, me rakennamme myös itse, mutta se ei ole se niin kuin pointti. Vaan se on yhteiseksi hyödyksi, että voisi palvella muita. Mikä tahansa lahja. Vielä tänä päivänä ne lahjat, jotka toimii tänä päivänä. Mutta jopa ne, jotka silloin nämä. Niin, ja sitten tämä luku 13 jae 5, hän sanoo, että kun hän puhuu rakkaudesta, niin rakkaudesta ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan. Ei katkeroidu, ei muistele käsinänsä pahaa. Ja muita tämmöisiä vastaavia voitaisiin korintolaiskirja sitä, miten Paavali painottaa rakkautta ja toisten palvelemista. Niin, sitten tämä on se yleinen periaate. Ja luvussa 12 hän ensin korjaa heitä siitä. Hän sanoo, että teidän täytyy tietää, että ei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, voi sanoa, että Jeesus on kirottu. Miksi hän joutuu Paavali jotain tällaista sanoa? No ilmeisesti heidän kokouksessa oli jossain ollut. Ehkä tämä oli jopa kysymys heillä, että meillä oli joku, joka profetoi tai puhui kielillä ja hän sanoi, että Jeesus on kirottu ja me ollaan nyt niin kuin, että voiko se olla totta? Hän sanoi, että ei tietenkään voi olla totta. Eli hän tämmöinen niin kuin ääriesimerkki joutuu korjaamaan ja sanomaan näin. Mutta sitten sen jälkeen jakeesta 4 eteenpäin, tuossa hän sanoi, että armolahjoja on erilaisia. Eli kun hän nyt rupeaa vastaamaan siihen tilanteeseen, että heillä on tämä ongelma, että varsinkin kielillä puhumisesta oltiin tehty tosi tällainen iso juttu, siksi Paavali joutuu argumentoimaankin ja sanomaan, että itse asiassa jos halutaan väitellä, että mikä on parempi, niin profetoiminen on parempi, koska profeetta rakentaa seurakuntaa heti, kun tässä kielillä puhuu ja tarvii tulkin, että hän voi rakentaa seurakuntaa. Mutta he oli tehnyt tästä yhdestä lahjasta erityisesti tosi tämmöisen niin kuin ylpeyden merkin. Ja se, mä uskon, että se oli se oikea lahja. Niillä oli se oikea lahja. Mutta ne käyttivät sitä väärin. Miksi tästä lahjasta erityisesti he ajattelivat, että tämä on nyt sitten se mahtavin lahja? No se varmaan tulee siitä, että tämä on se lahja, mikä tapahtui helluntaina. Eli kun seurakunta, niin kuin uuden liiton seurakunta, nyt uusi mies Kristuksessa, pakana ja juutalainen, niin Kristus rakentaa seurakuntaansa. Niin merkkinä siitä oli tämä pyhän hengen vyörytystä kielillä puhuminen. Se tapahtui ensimmäinen, se tapahtui apostoleille ja myös muille uskoville, mutta se on tietyllä tavalla, että okei, se on se juttu. Ja tietyllä tavalla, että siksi se on niin kuin mahtava vielä korintolaisille ja ajattelee, että tämä on kunnon armolahja ja näin. Ja sitten se on tietyllä tavalla myös se, että jos ajattelet, että sulla on se oikea armolahja, niin se tietää sen, niin vaikka muut ei ymmärtäisi, mitä sä sanot, mutta ne näkee ja ne tietää, että sä puhut pyhän hengen ilmestyksestä, sä puhut todellista kieltä, jota sinä nyt et saatu ymmärtämään, mutta se on vähän niin kuin, että wow, joo, se on hengellinen. Koska se on, niin kuin pyhä henki tekee hänen kauttaan työtä ja niin kuin näin. Mutta sitten nämä kielillä puhujat ilmeisesti on ruvennut väärin käyttämään ja kokouksessa nyt sitten yhtäkkiä kaikki vaan tekee ja näin. Ja sitten kun muut ei sitä ymmärrä ja on kauhean kaos meneillään. Ja voisi hyvin kuvitella, että jopa siinä kirjeessä, jonka ne lähetti Paavalille, voi olla, että ne jopa ajatteli, että hei Paavali, pitäisikö meidän vaan sanoa, että kukaan ei saa puhua kielillä. Niin kuin, että lopetetaan tämä ongelma sillä tavalla, että nyt ei enää kukaan puhu kielillä. Ja heillä oli se todellinen kielilahja. Ja mä uskon, että varmaan jotain tällaisia ajatuksia heillä oli, koska siksi Paavali joutuu sanoa, että älkää kieltäkö. Koska älkää kieltäkö kielellä puhumisen lahjaa, kunhan se tehdään oikein, koska se oli se todellinen lahja. Ja sitten sitä käytetään tietysti, yritetään, että minä nyt sessationista kiellän. Mä en usko kieltäväni mitään kielellä puhumisen lahjaa, koska se mitä väitetään olevan kielellä puhumisen lahja ei ole raamatullinen kielellä puhumisen lahja alkuunkaan. No näin. Mutta Paavali joutui silleen, että älkää nyt kokonaan kieltäkö sitä, kunhan se tehdään oikein ja on tulkki, koska se oli se oikea lahja. Ja sama myös profetien kanssa, siinä piti olla järjestys ja näin. Eli hän vastaa tähän, ja hän painottaa sitä, että ruumis on armolahjojen erilaisia, palvelutehtäviä erilaisia, voimavaikutuksia erilaisia. Henke antaa ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Sitten jakeessa 8, luvussa 12 hän sanoi, niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä, toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan ja toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo, niin kuin henki tahtoo. Eli ennen kuin hän niin kuin vastaa siihen tietyllä tavalla, että miten heidän kokouksessa nyt tulisi menetellä, onko kaikki hiljaa, saako kukaan puhua, mikä on se niin kuin ongelma, se kaos, niin hän painottaa tässä, että teidän täytyy ymmärtää nämä asiat ensin. Teidän täytyy ymmärtää, että on tiettyjä väärin, tuo Jeesus on kirjoittu sitä mitään tekemistä Pyhän Hengen kanssa, ja sitten täytyy ymmärtää, että armolahja on erilaisia. Ja ne on kaikki yhteiseksi hyödyksi, ne on erilaisia, niillä on eri tarkoitus ja eri merkitys, ja henki antaa itse kullekin niin kuin tahtoo. Ja sitten hän puhuu tässä jakeessa 12 eteenpäin, hän puhuu siitä, että on yksi ruumis, seurakunta on yksi ruumis. Niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Huomaa myös tässä, kun Paavali myöhemmin tässä, ja Paavali ei uskonut siihen, että puhuvatko kaikki kielillä, ei tietenkään, onko kaikki apostoleita, ei tietenkään, kaikki parantaja, ei tietenkään. Kaikki ei Korintossa puhunut kielillä. Silti Paavali sanoi, että hei, me kaikki ollaan kastettu yhdeksi ruumiiksi pyhässä hengessä, juoneet samaa. Näissä erityistilanteissa apostolien teossa oli merkkinä siinä, mutta tässä niin kuin Paavalinkin ymmärryksessä, että nyt on uskovia, joilla on, he ovat myös kastettu pyhässä hengessä, vaikkei he puhu kielillä, edes silloin. Mutta on ruumis eri osia, ja hän sanoi, että jalka ei voi sanoa muulle, että en kuule, ja korva, ja kuulo, ja silmä. Ja kaikki tämä on se, että on eri osia, eri tarkoituksia, eri merkityksiä näillä. Et se on ihan typerää ajatella, samalla tavalla ihan jopa tänään, vaikka nyt niin kuin tässä nyt näistä merkkilahjoista. Mutta olisi ihan typerää esimerkiksi meidän täällä seurakunnassa ajatella, että kaikkien meidän tulisi olla saarnaajia, kaikkien meidän tulisi olla pianisteja tai kaikkien meidän tulisi olla ihan sama palvelus. Jos kaikki vaan jotain yhtä, niin missä sitten muu? Tai sitten jos, no minä olen silmä ja siksi minä en tykkää sinusta tai minä en kuulu ruumiiseen. Näin. Siis se on ihan niin kuin järjetöntä, niin se on Paavalin pointti. Ja sitten on kaikki osat ja joitakin osia, niin kuin Paavali sanoi, joita niin kuin ei edes näy yhtä paljon, mutta ne on yhtä tärkeitä. Ja erityisen tärkeitä. Se on se koko ruumis, kaikki, jokaisella osalla oma tehtävä ja näin. Eli hän pohjustaa sitä, mihinkä hän on tulossa sitten, kun hän rupeaa antaa niitä tiettyjä kritiikkiä siihen, että mitä hän käyttivät näitä. Ja hän sanoo tuossa jakeessa 28, Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielillä. Sitten hän sanoo, eivätkä kaikki ole apostoleja, eivätkä kaikki ole profeetteja, eivät kaikki ole opettajia, eivät kaikki tee voimallisia tekoja, eihän kaikilla ole parantamisen armolahjaa, eivät hän kaikki puhu kielillä, eivät hän kaikki selitä kieliä. Huomaan myös, että kuinka kielellä puhuminen tulee tuossa listassa viimeisenä, ja uskon, että Paavali siinä niin kuin tieteen tahto, kun he olivat tehneet siitä sen niin kuin mahtavimman jutun, niin hän niin kuin tietyllä tavalla, että hän sanoi jopa avustamisen ja semmoiset muut asiat sitä ennen. Että se on niin kuin, hänen mielestään se on niin kuin käytännössä viimeinen tuossa listassa. Hän vaan niin kuin painottaa, että heillä on vähän niin kuin väärät prioriteetit tässä nyt ajatellen näitä lahjoja. Mutta sitten hän sanoo, tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. Sitten tulee tämä luku 13, jossa usein siteerataan häissä tai muissa, että rakkaudessa. Ja se konteksti on se, miksi Paavali puhuu rakkaudesta. Siksi, koska he olivat niin itsekkäitä. He olivat niin itsekkäitä monessa asiassa, niin kuin ollaan ätten, jos luet koko kirjeen. Mutta he olivat erityisen kanssa itsekkäitä, erityisesti ilmeisesti nämä kielillä puhujat, joilla oli todellinen kielillä puhumisen lahja. He olivat itsekkäitä, että miten he käyttivät sitä. Ja siksi Paavali sanoo, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon. Ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei siitä mitään hyöty, en siitä mitään hyötyisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, rakkaus ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Tietämisemme on näet vajavaista. Ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja ajattelin kuin lapsi. Tultuani mieheksi, hylkäsin sen, mikä oli lapsenomaista. Nyt näemme kuin kuvastimesta himmeän heijastuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt tunnen vajavaisesti, mutta silloin täydellisesti, niin kuin minut itsenikin tunnetaan täydellisesti. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Niin kuin sanon, tulevina viikkoina mennään näin niin kuin oikein perusteellisesti, mutta tähän nyt se, että voitaisiin sanoa, että jos korintolaiset olisi sisäistänyt tämä, mitä Paavali puhuu rakkaudesta. Jos Korinton seurakunnan kaikki jäsenet olisi todella sisäistänyt tämän ja heidän seurakunnan kokouksessa käyttänyt tämän mukaan, heillä ei olisi ollut niitä ongelmia, mitä heillä oli kokouksessa. Oli sitten itsekkyyttä ehtoollisaterian liittyen tai sitä, että kielillä puhujat vaan puhuu, vaikka kukaan ei ymmärrä, ja on kaos kokouksessa ja kaiken näköistä. Jos se todella olisivat rakastaneet toinen toisiaan ja eivät etsineet vain omaa etuaan ja omaa ylpeyttään, näitä ongelmia ei olisi ollut. Siksi Paavali sanoo nämä asiat ensin, koska tähän se pohjautuu. Ja tämän pohjalta sitten, että no miltä näyttää, miltä näytti Korintissa, jossa oli nämä todelliset lahjat, niin miltä näyttää heidän kokouksessa niiden lahjojen käyttäminen rakkauden pohjalta. Rakkauden pohjalta toinen toisiaan kohtaan ja tehdä se Jumalaa kunnioittavalla tavalla. Siihen tulee nämä kaikki, mitä Paavali nyt sanoo luvussa 14. Hän sanoo, tavoitelkaa rakkautta. Ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Sitten hän sanoo, kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. No ensinnäkin tässä nyt tulee sitten, että hahaa, katso, tämä ei ole samanlaista kielillä puhumista kuin apostolien teoissa, koska hän puhuu Jumalalle. Hän ei puhu ihmisille, kun taas apostolien teossa puhuu ihmisille. Mitä Paavali tarkoittaa? Tarkoittaako sitä, että, ja sitten kun hän sanoo, että häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia. Tarkoittaako Paavali, että kielillä puhuja, häntä ei ymmärrä kukaan koko planeetalla? Eli siksi tämä on jotain eri kieltä, tai täysin erilaista kielillä puhumista kuin apostolien teossa. Tarkoittaako sitä? Ei, se konteksti on Korintto ja Korinton seurakunta, eli kielillä puhuja, jos hän puhuu ja hän puhuu niitä kieliä, mitä muut seurakuntalaiset ei ymmärrä, niin siinä kontekstissa hän ei puhu ihmisille, koska ne ei ymmärrä. Mutta hän puhuu kyllä Jumalalle ihan samalla tavalla niin kuin apostolien teoissa. Mitä he tekivät? Apostolien teot luku 2, he julistivat Jumalan suuria tekoja. Apostolien teot luku 10, siinä se, kun pakanat saivat tämän Pyhän Hengen kasteen. Apostolien 10 luku, jae 46 lukee näin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Kielillä puhumiseen aina liittyi se, että se oli niin kuin Pyhän Hengen antamia sanoja, jos he ylistivät Jumalaa ja ilmoitusta Jumalan kansalle. Mutta he niin kuin puhuu Jumalalle ja ylistää häntä hänen suuruudestaan myös. Eli sitten jos ajatellaan vaikka näitä tyyppejä, pakanat, apostolien teoissa 10, jos ne samat tyypit oltaisiin otettu sieltä ja laitettu Korinton seurakuntaan, ja ne nyt siinä kokouksessa julistaa semmoisella kielellä, jota ne muut ei ymmärrä, hän silti puhuu Jumalalle, hän julistaa Jumalalle, ja Jumala ymmärtää, Jumala saa kunnia, hän ylistää Jumalaa siitä, mutta kukaan muu ei ymmärrä, eli hän puhuu Jumalalle, ei ihmisille, kun ihmiset ei kuule, ymmärrä. Ellei ole tulkkia, johon Paavali sitten tulee. Sitten se on tulkki, niin sitten ja tietyt yksi kerrallaan ja maksimissaan 3 per kokous ja näin. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Salaisuuksien ilmestystä, eli tämäkin Paavali, kun hän puhuu sitä kanssa juutalainen ja pakana yhdessä Kristuksessa, hän puhuu sitä evankeliumin salaisuus. Tämä on Pyhän Hengen ilmoitusta, uutta ilmoitusta, jota hän antaa, ja he puhuvat tätä, ja se on, niin kuin, se on profetiaa siinä mielessä sama, mutta se täytyy kääntää, että se pystyy rakentamaan kuulijoita. Niin Paavali sanoi, että varsinkin profetoimisen lakia. Miksi? Koska siksi hän sanoi jakeessa 3. Profetoiva sen sijaan puhuu ihmisille rakennukseksi. Miksi? Koska se profeetta Korintissa olisi julistanut sillä kielellä, mitä ne puhuu siellä ja muille, ja niin kuin näin olisi ymmärtänyt sen. Hän puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Ja sitten myöhemmin tuossa jakeessa 5 sanoo, profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuja, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Eli jos kielillä puhuminen käännetään, ja jos on kielillä puhumisen kääntämisen lahja, joko hänellä itsellä tai jollain muulla, niin silloin se on niin kuin profetoiminen, se on niin kuin samalla tasolla, koska se on ilmestystä Jumalalta ja se rakentaa kuulijoita. Mutta tässä kontekstissa he vaan käyttivät sitä väärin, että sitä ei käännetty, ja hän sanoi, että olkoon hiljaa. Tähän tulee sanomaan tässä myöhemmin. Mutta sitten tämä, että rakentaa itseään, kielillä puhuva rakentaa itseään. Tämä tosiaan nähdään tosi positiivisena asiana, ja tämä nähdään niin kuin silleen, että vau, mahtava asia, että näin kristitty rakentaa itseään. Ja tämä nähdään niin kuin, niin, helluntailaisuudessa, vähän riippuu minkälaisen, mutta käytännössä tämähän on yksi keskeisin asia kristityn elämässä. Kumma juttu, että Paavali ei ikinä muuten tästä puhu missään muussa kirjeissä, eikä mikään muu kirja kuin 6. testamentissa mainitse edes koko asiaa. Ei edes Pietari, vaikka hän puhuu armolahjosta, jos se olisi niin keskeinen asia kuin sitä ajatellaan. Ja tässäkin Paavali joutuu vaan hän korjaavassa kontekstissa puhuu. Niin onko näin, että kun Paavali sanoo kielillä puhuva rakentaa itseään, onko tämä nyt, että hei kuunnelkaa, tässä on hyvä asia, teidän tulisi pyrkiä tähän, että tällä tavalla rakennatte itseään ja näin niin kuin tätä teidän niin kuin keskittykää todella paljon nyt tähän itsenne rakentamiseen tähän. Ei, se ei se niin päinvastoin. Se on, jos sä luet ja mitä on Paavali sanonut, ei, älkää etsikö omaa hyötyään yhteiseksi hyödyksi, älä etsi omaa etuaan. Ja sitten kun Paavali sanoi, että kielellä puhuja rakentaa itseään, niin se pitäisi olla niin kuin kielellä puhuja vähän niin kuin, että ouch. Niin, että joo, niin toihan ei ole oikein hyvä juttu, että mä rakennan vain itseäni. Siksi mun pitäisi olla hiljaa kokouksessa, ellei sitä tulkata ja sitten se rakentaa muita. Eli se on niin kuin Paavalin, hän toruu heitä siitä. Se ei ole siinä mielessä niin kuin rohkaisu tehdä tätä, vaan se on tiedostus, että hän kyllä rakentaa itse, mutta tässä se ei ole hyvä asia siinä mielessä, koska siksi hän tulee olla hiljaa. Niin kuin hän sanoo täällä tässä samassa luvussa myöhemmin, hän sanoo, että olkoon hiljaa, ellei jos selitystä. hän pitää olla vaiti seurakunnan kokoukseen, kun taas profetoiva rakentaa seurakuntaa. Mutta mitä se sitten tarkoittaa, kun Paavali sanoo, että rakentaa itseään? Kun siinä on jotain positiivista, täytyy olla. Ja kyllä mä uskon, että siinä on jotain. Paavali ei siihen rohkaise, mutta hän tiedostaa sen, että joo, totta kai ihminen, jos hänellä on todellinen kielellä puhumisen lahja, niin kuin heillä oli, niin on siinä aspekti, jolla hän rakentaa itseään. Millä tavalla? No, ajatellaan ensinnäkin sitä, että tämä kielellä puhuja tietää, että hän, Pyhä Henki antaa hänelle ilmestystä ja hän puhuu näitä. Niin kuin, kyllä se mua rohkaisisi ja rakentaisi tietyllä tavalla se, että mulla on yliluonnollinen niin kuin, ihme lahja ja Pyhä Henki antaa uutta ilmestystä ja niin kuin, profetiaa. Vaikka kukaan ei muu ymmärtäisi tässä, niin se rakentaa mua tietyllä tavalla. Se vahvistaa sitä mun niin kuin uskossa siinä. Näin. Eli se niin kuin rakentaa. Ja jollain tasolla kielellä puhuva ymmärsisi, että jollain tasolla. Hän ei ilmeisesti ymmärtäisi sitä täysin, että hän olisi pystynyt sen täysin kääntämään. Koska siksi, niin kuin Paavali sanoi, että siihen vaadittiin se kääntämisen lahja ja näin. Se on vähän vaikea ymmärtää näitä täysin. Mutta jollain tavalla hän rakentaa kyllä itseään myös. Ja sitten, eli se rohkaisee häntä, että Jumala tekee todellista työtä hänen kautta. Hän nyt vähän vaan siinä kontekstissa hänen tulisi olla hiljaa. Ja hänellä on tietty ymmärrys tästä. Ja huomaa, mitä Paavali sanoo tässä jakeessa. Hän sanoi, että hän puhuu Jumalalle, jakeessa 2, luvussa 14. Ja sitten jakeessa 28 tässä samassa luvussa myöhemmin. Mitä hän sanoo? Hän sanoo, mutta jos ei ole selittäjää, niin kielillä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. Tämä kielellä puhumisen todella lahja, niin se kielellä puhuja jopa vaiti ollessa, niin se tietyllä tavalla, että hän saa tätä Pyhän Hengen todellista ilmestystä ja jopa kun hän on vaiti, niin hän on tietoinen jollain tasolla siinä tilanteessa siitä. Hän ylistää Jumalaa, niin kuin apostolien teoissa, ja hän puhuu itselleen jollain tavalla myös. Hän siinä mielessä rakentaa itseään, mutta se ei oikein kuitenkaan niin positiivinen juttu, koska hän ei pyrki rakentamaan muita, ja siksi siinä nyt ei pitäisi olla mitään pröystäytä tai niin jotenkin, tähän ei tulisi pyrkiä, vaan itse asiassa olkoon hiljaa seurakunnan kokouksessa. Olkoon vaiti ja puhukoon itselläni ja Jumalalla. Kun Jumala tietysti kuulee kaiken hän, ja hän on sen ylistyksen vastaanottaja. Niin joo, kyllä todellinen kielillä puhuja Korintissa tai muualla jossain määrin, siis hän rakensi itseään. Mutta Paavalin konteksti ei ole se jotenkin, että hei, tämä on tapa, miten nyt rakennet, pyrkikää tähän. Vaan päinvastoin, ei, profetoiva rakentaa seurakuntaa, johon teidän tulisi pyrkiä, ja kielellä puhuva on siinä mielessä vähempi, koska hän rakentaa vain itseään, ja siihen ei tulisi pyrkiä. Ja siksi hän tulee olla hiljaa kokouksessa, ellei ole kääntäjää. Vielä sille lyhyesti tässä. Tähän tullaan käymään näitä vielä enemmän perusteellisesti, mutta sitten myös se, että Paavali puhui itse kielellä. Ja tässä usein oletetaan väärällä tavalla ja ajatellaan jotenkin, että Paavali omassa rukousaikana itsekseen jotenkin puhui kielillä. Ei hän niin sano. Ei hän niin sano. Eikä hän rohkaise heitä ikinä. Tämä on ainoastaan seurakunnan konteksti ja siinä kontekstissa olkoon hiljaa tai kääntäköön näin. Ja Paavali hän kyllä puhui kielellä. Minkälaisessa kontekstissa Paavali sitten luultavasti puhui kielellä? No mitä luultavasti samalla tyylillä kuin apostolien teoissa, eli niin kuin tunnusteon omaisesti näyttäen sitä apostolista virkaa, mikä hänellä oli, ja käyttäen sitä niin kuin evankeliointiin, niin kuin merkkinä ei-uskoville. Eli seurakunnan ulkopuolella ja tietyissä konteksteissa hän puhui, mutta seurakunnan kokouksessa, niin kuin hän sanoo, vaikka se olisi vaan niin kuin showta, koska kukaan ei ymmärrä. Siksi hän sanoi, että se olisi ihan turha, vaikka se on todellista kielenoppimista, koska kukaan ei ymmärrä. Hän puhuu mieluummin 5 sanaa ymmärryksellä kuin 10 000 sanaa kielellä. Ja tässä muuten ihan tämmöinen välikommentti. 92 on huono käännös, varsinkin tässä luvussa. Esimerkiksi tuo jae 19, siinä kun Paavali sanoo, että kuin 10 000 sanaa kielillä, niin siinä on 92 hurmoskielen sanoja. Ei Paavali siinä sano jotain hurmoskielen sanoja. Se käyttää sitä samaa, toi glossa ja se kieliä, niin kuin ihmiskieli ja sama mitä muuta. Ja sitten täällä myöhemmin itse asiassa jae 22, 92 kanssa, että oudoilla kielillä. Siinä helposti vähän se niin kuin ruokkii sellaista modernien kielten ymmärrystä, niin kuin vääristelyä, modernia kielellä puhumista. Ja kun taas Paavali vaan käyttää niitä samoja sanoja, niin kuin kieli, siis ihmiskieli ja näin. Joo, mutta eli Paavali luultavasti käytti niitä niin kuin erilaisissa tilanteissa, evankelioinnissa näin, ja hänellä apostolilla oli tämä suuri lahja, mutta hän näki sen, niin kuin, ellei sitä tulkata ja ellei se on niin kuin rakenna niitä kuulijoita, niin se on niin kuin mekin yhtä tyhjän kanssa. Ja sitten hän antaa tosiaan tämän, hän sanoo, että se syy tälle lahjalle, niin kuin laissa on kirjoitettu, sitten hän siteraa Jesajat, vierailla kielillä ja muukalaisten huulilla minä puhun tälle kansalle, eikä se sittenkään kuuntele minua. Sitten Paavali sanoo, kielet eivät siis ole merkki uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Kun taas profetoiminen on, profetoiminen taas ei ole merkki niille, jotka eivät usko, vaan uskoville. Ja sitten hän sanoo, niin kuin, siitä varsinkin, että jos kaikki puhutte kielellä, niin täytyy järjettömiä. Samaan tyyliin niin kuin apostolien teot luku 2. Eli se on merkkinä epäuskoisille juutalaisille erityisellä tavalla. Tälle kansalle Jumala tulee puhumaan toisilla vierailla kielillä. Ja se on merkki niin kuin tuomiosta ja merkki siitä, että se evankeliumin sanoma menee nyt kaikkeen maailmaan. Ja se on todistus siitä, että Pyhä Henki on vuodatettu hänen apostolien, uskovien ja pakanoiden ja Johannes Kastajan seuraajien kaikkien niiden päälle. Ja se toimii tietyllä tavalla merkkinä vielä Korintissa, jossa oli ongelmaa juutalaispakana, sitä niin kuin skismaa, niin kuin jota huomaatte, jos luette apostolien teot 18 myös. Mä haluan lopettaa tämän saanan siinä niin kuin sitten enemmänkin, että miten sitten, jos minä en hyväksy modernia tämmöistä, mitä kutsutaan kielellä puhumisen lahjaksi, mikä niin kuin glossolaalia, tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla sian saksa tai tämmöinen niin kuin, niin, miksi sitä nyt kuvailen sanoa, mongerus tai tämmöinen, niin mitä minä luulen sen olevan? No, on selvä, että tietyissä tilanteissa se voi olla niin kuin demonista, koska se ilmenee tietyissä pakana uskonnoissa. Jopa tänä aamulla kokouksessa yksi kristitty veli, joka sanoi mulle, että hänkin, niin kuin esimerkiksi hän on taustansa ennen kuin hän tuli uskoon, hän oli niin kuin näissä buddhalaisuudessa ja kundaliini-juttuja ja kaikkea näitä. Niissä ilmenee vastaavia asioita ja muissa pakana uskossa. Että tietysti niissä selkeästikin niin kuin se voi olla jopa demonien aikaansaama, tai se voi olla vain ihmisten kehittelemään sielläkin tai näin. Mutta miten minä sitten, ja joissain ääri karismaattisissa jutuissa se voi olla siis pahimmillaan myös, uskon, että se voi joskus olla demonista. Mutta kun minä tunnen henkilökohtaisesti kristittyjä veljiä, jotka uskon, että on kristittyjä, uskovia, uskon Raamatun auktoriteettiin, evankeliumiin, ja uskon, että he ovat armosta pelastettuja, ja silti he sanovat minulle, että he puhuvat kielillä, ja että tämä on heille tärkeä niin kuin, tämmöinen, niin kuin henkilökohtainen rukouskieli, niin heidän tilanteessa minä en näe mitään syytä uskoa, että se on esimerkiksi jotain demonista tai muuta, niin mitä mä uskon, miten mä selitän, miten mä ymmärrän sen? Jos en mä usko, että he uskoivat, että se on Pyhä Hengen kielenpuhumislahja, mä sanoin, että se ei ole sitä, koska se ei ole sitä, mitä Raamattu määrittelee sen. Niin mitä se sitten on? Ja miten sitten selittää se, että niin kuin yksi veli sanoi mulle, että mutta se niin kuin rakentaa minua, se tuntuu hyvältä ja se niin kuin vahvistaa minua tietyllä tavalla. No ensinnäkin mä uskon, että se on seurausta väärästä opetuksesta ja sen pohjalta vääriä tapoja. Eli koska on opetettu, että tämä on sellaista, niin sitten ajatellaan, että okei, kai se on. Ja useinhan se alkaa jopa siitä, että painostetaan jopa näin, että tee nyt vaan näin, että hoe tätä sanaa ja tee vaan, ja sitten se niin kuin jatkuu. Mä tiedän, niin kuin moni täällä seurakunnassakin on kokenut sellaista painostusta siihen. Niin kaukana raamatullisesta periaatteesta kielellä puhumista, kun vaan ollaan ja voi sellainen joku painostus. Ensin se alkaa väärästä opetuksesta ja sen pohjalta, ja sitten sit jos sä rupeat ja, tai puhut ja näin, ja sitten se, että oi, tämä on merkki, että mä oon jotenkin hyvä ja kristitty ja tämä niin vahvistaa mun. Totta kai jos näin ajatellaan, niin se ruokkii itse sitä ajatusta, vaikka itse ehkä vähän epäröisi, niin se on niin kuin seurausta siitä. Ja sitten, kun ajatellaan ihmistä ja ihmisenä olemista, niin Jumala on luonut ihmisen niin kuin kokonaisvaltaisena olentona ihmisenä. Ja ihmisyyteen liittyy puhe, ihmisyyteen liittyy laulaminen, ihmisyyteen liittyy niin kuin musiikki ja rytmit, ja ihmisyyteen liittyy nauraminen. Nauru on Jumalan lahja ja kaikki tämmöiset asiat. Niin sitten tietyllä tavalla sellainen, ja lapset usein, mun pojat usein mongertaa kaikenlaista feikkikieltä, niin kuin varsinkin pikkuhiljaa, tai sitten ne leikki jotain jossain elokuvassa, jossain nähnyt jotain niin kuin semmoista ei-ihmiskieltä, jotain niin kuin matkii sitä ja leikkii jotain tiettyä, niin se on niin kuin lapsimaista ja näin. Se on osa ihmisistä niin kuin keksiä kieliä ja leikkiä ja vähän niin kuin kuulostaa kieliltä, niin kuin mainitsin, jopa Muppet-sarjassa on se Swedish Chef, joka niin kuulostaa ruotsin kieltä. Eli se on niin kuin, siinä on ihan semmoista hauskaa ja lapsenomaista ja muuta. Niin sitten kielillä puhumista, tämä niin kuin moderni tämmöinen, niin mä voin kyllä hyvin ymmärtää, että varsinkin jos ajattelee, että se on totta, siihen on rohkaistu ja siitä on tullut tapa, ja sitten se tuntuu hyvältä, niin mistä johtuu, että se tuntuu hyvältä niissä tilanteissa, missä mä en usko, että sillä ei ole mitään tekemistä kuitenkaan niin pyhän hengen jonkun kielellä puhumislahjan kanssa. Niin mistä se? No samalla tavalla niin kuin muut asiat voi niin kuin tietyllä tavalla tuntua hyvältä. Siis nauraminen tuntuu hyvältä ja on jopa sellaista kuin naurujooga, jos ei tiedä, niin kuin tiedätte. Ja naurujoogasta se on mielenkiintoinen. Siinä vähän niin kuin sama tämmöinen motto, kun usein monet karismaattiset johtajat, kun ne sanoo, että hoe vaan tätä sanaa, ja kyllä se sitten lähtee se kielellä puhuminen, että hoe vaan, aloita vaan, että sä vaan puhut näin, ja sitten se alkaa. Niin naurujoogassa ilmeisesti, mitä mä katsoin jotain videoita, niin siinä niillä on semmoinen motto, että fake it until you make it. Niin kuin, että fake, niin kuin, että ha, niin kuin, fake naura vaan. Niin kuin aluksi, ja toivottavasti jossain vaiheessa muuttuu oikeaksi nauraksi. Mutta vaikka sä fake nauraisit puoli tuntia, niin vaikka se on täyttä feikkiä, niin se tuntuu sun ruumiissa tietyllä tavalla hyvällä. Koska Jumala on luonut ihmisen nauramaan ja tietyllä tavalla sä saat niin kuin, mitä nyt, siis pääset vähän niin kuin jotenkin rentoutumaan tai iloitumaan. Jollain tavalla se tuntuu jotenkin hyvältä. Onko sillä mitään, ja mä en tiedä, voi olla, että naurujoogastakin on kaikennäköistä pakanallisuutta, mä en tiedä siitä sen enempää. Mutta jos se on vaan hekottamista, niin se ihan vaan, että no miksi se hekottaminen tuntuu hyvältä. No, nauru on Jumalan lahja, niin jopa sen feikkaaminen voi tuntua hyvältä. Niin sitten vastaavalla tasolla, että ihminen niin kuin puhuu tämmöistä siansaksaa, niin kuin mongerusta, niin kuin modernia kielillä puhumista, niin kuin jotain shibadaba, shibadaba, jotain tällaista. Miltä se nyt kuulostaa? Se kuulostaa eri, että mitä kieli on kuullut. Se voi tuntua hyvältä, koska tämä tietyllä tavalla tehdä jotain. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä raamatullisen kielellä puhumislahjan kanssa. Ja pahimmassa tapauksessa se voi olla tosiaan liittyä jopa niin kuin tosi kyseenalaisiin juttuihin ja jopa niin kuin väärin hengellisiin ilmiöihin. Niin mun rohkaisun rakkaudella Kristuksessa jokaiselle veljelle tai sisarelle, joka tällaista tekee, oli yksinkertaisesti lopeta se. Lopeta se, sillä ei ole mitään tekemistä raamatullisen kielellä puhumisen kanssa, sulla on opetettu väärää oppia, sä oot oppinut väärille tavoille. Ja se voi olla jopa ehkä vaikea lopettaa jossain määrin, jos sä oot tehnyt jotain vakituisesti ja oot uskonut se olevan totta. Ja mulla on ystäviä, jotka on pastoreita tänä päivänä, uskollisia pastoreita, jotka on tehnyt sitä ennen. Ja nyt he on niin kuin tehnyt täysin parannuksen siitä. että et olisi ensimmäinen, joka on tajunnut, että itse asiassa tämä on ihan feikkiä ja ei tämä ole mitään, minun täytyy lopeta. Eli lopeta se ja älä kutsu sitä missään nimessä kielellä puhumiseksi. Ja jos niin kuin me kaikki tarvitaan apua meidän hengellisessä elämässä ja Jumala on antanut meille kaikki, mitä me tarvitsemme, pyhyyteen ja Kristuksen seuraajan vaeltamiseen, hänen sanansa, rukouden, seurakuntayhteyden ja kaikki siihen liittyen. Ja varsinkin jos ajatellaan sitten, että sitä yksityistä rukouskieltä, niin joo, on tosiaan vaikea jotain keskittyä. Jotkut sanovat, että on vaikea keskittyä, että kielellä puhuminen auttaa. Se joku siansaksan mongertaminen, ei se oikeasti auta mitään. Mutta rukoile ääneen, pyydä Jumalalta apua ja auta, niin kuin, että jos on vaikea keskittyä, niin itse asiassa Raamatus mekin kaikki rukoukset ääneen rukoilua muutenkin. Lue Raamattu ääneen, laula hengellisiä lauluja, virsiä, salmeja, kokoonnu kristittyjen kanssa, rohkaise toinen toisiaan. Kävele metsässä ja rukoile ääneen Jumalalle. Ja hän vahvistaa sinua todellisen Pyhän Hengen työn kautta sinussa. Ja lue Pyhän Hengen miekkaa, eli Jumalan sanaa, ja vahvistu kaikessa siinä. Mutta jätä pois tuommoiset asiat, joilla on enemmän tekemistä jonkun New Age, uusi pakanallisuuden ja ihmisten keksimien tämmöisten feikki-juttujen kanssa. Jätä semmoiset pois ja tutki, mitä Raamattu opettaa kielenpuhumisen lahjasta. Ja kuinka tämä, mitä tapahtuu tänään, ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa. No, tullaan jatkamaan vielä tulevaisuudessa ja katsotaan näitä jakeita paremmin ja monia vastaväitteitä vielä, joita tässä nyt en ole kaikkia vastannut, mutta tulevina viikkoina on tarkoitus sitäkin tehdä. Mutta rukoillaan vielä. Herra, meidän isämme, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Kiitämme, että sinä pidät huolen omistasi. Kiitos, että uskosta Jeesukseen, Kristukseen. Oli juutalainen tai pakana, niin me olemme osallisia Jumalan perheväestä. Meidät on kaikki kastettu pyhän hengen kasteessa ja osallisia juoneet siitä samasta hengestä. Me osallisia samasta hengestä, Kristuksen henki hänen omissaan. Ja auta meitä ymmärtämään, että sinä olet meidän Herramme ja sinä pidät meistä huolen. Auta meitä ymmärtämään myös, että sinä olet pelastanut meidät osaksi ruumista, seurakuntaa, uskovien yhteyttä. Auta meitä ymmärtämään, että meillä on kaikilla oma paikkamme ja oma tehtävämme ja omat lahjamme. Auta meitä kääntymään pois itsekkyydestä, ylpeydestä. Auta meitä kääntymään pois kaikista vääristä opetuksista, varsinkin tähän kielellä puhumiseen liittyen. Auta meitä tehdä parannusta niistä asioista, missä meidän tulee tehdä parannusta ja vahvistua todellisen Jumalan sanan ymmärryksessä, todellisen Jumalan ylistyksessä ja että me vaeltaisimme sen pyhän hengen miekan Jumalan sanan mukaan ja vahvistuisimme siinä enemmän. Auta meitä meidän rukouselämässämme luottaessamme sinuun ja vahvistua sinun tuntemisessa ja rakkaudessa, sinua kohtaan rakkaudessa toinen toisiamme kohtaan. Tätä kaikkea me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.